Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Yuhanna o'zining muqaddas xushxabarida yozadiki, ilohiy marhamat va haqiqat esa Iso Masih orqali zohir bo'ldi. Masihga qadar qutqarilish muruvvati mavjud emasligini bu aslo bildirmaydi. Qadimgi ahdning barcha avliyolari qutqarilgan, ya'ni ularning Xudo va'dalariga ishonchi hamda o'z irodasini uning amrlariga bo'ysundirishi asosida Xudo tomonidan qabul etilgan. Yuhanna faqat ko'rsatadiki, Masih qutqarilish muruvvatining to'liq zohirligidir va u kelgan davrdan boshlab ushbu muruvvatni kim orqali olish mumkin bo'lganini yagonasidir. Ehtimol siz tushungandirsizki, yangi ahdning ta'limotida muruvvat eng muhim o'ringa ega va Masih uning eng yorqin namoyonidir. Chunki faqat uning muruvvati orqali biz gunohlarimizga kechirim olamiz. Keling, Armanistonning qudratli shohi Tigran tarixini eslaylik. Uni bostirib kelgan Rim qo'shinlari asirga olgan. Mag'lumiyatga uchragan shoh uning rafiqasi va hamma bolalari o'lim jazosini etish uchun lashkarboshi huzuriga keltirilgan. Tigran oilasining hayotini saqlash iltijosi bilan lashkarboshi oyog'iga yiqilgan. U yolvorgan: "Meni nima qilsang qil, faqat rafiqam va bolalarimga tegma." Uning iltimosi Rim lashkarboshisini hissiyotini shunday hayajonlantiradiki, u butun oilani ozod etdi. Tigran oilasi bilan Rim qarorgohidan qaytayotib rafiqasidan so'radi: "Rim generali haqida sening fikring qanday?" U javob berdi: "Men uni hech qachon ko'rmaganman." Tigran hayron bo'ldi: "Sen yonida eding-ku, qayoqqa qaragan eding?" Rafiqasi aytdiki: "Men faqat mening uchun jonini bermoqchi bo'lgan kishini ko'rdim. Boshqa hech kimni ko'rmadim. Qachonki biz Xudoning najotiga va hojiga qaraganimizda Isodan boshqa biz uchun o'lmoqni xohlagan hech kimni ko'rmaymiz." Masihning o'limi Xudoning muruvvatini ko'rsatgan eng ulkan namoyondir. Qutqarilishni ma'nosini tushuntirish uchun hamma gunohlarini e'tiborga olish lozim. Hammasini kechirish, bu tinchlikni o'rnatish uchun jamuljam birgalikda yig'ilgan dushmanlar haqidagi g'oyani aks ettiruvchi so'zdir. Boshqacha qilib aytganda, bu g'animlikni do'stlikka aylantiruvchi yarashishdir. Qutqarilishga nisbatan u yarashishni yoki gunohkorni Xudoga qaytishni bildiradi. Hamma gunohlarni kechirishning ikkinchi ahamiyati bu uzoqqa chetlashish yoki to'lovni qoplash. Masihning o'limi va jafolari shunga olib keladiki, insoniy gunohlar uning qoni bilan qoplanib, gunoh uchun jazo chetlatilgan edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.